29 чэрвеня 12 дыяканаў, членаў брацтва святого Пія X, якое не належыць да каталіцкага касцёла, атрымалі святарскае пасвячэнне. У сувязі з гэтым ксёнз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залідруку апостальскай сталіцы, нагадаў аб лісце святога айца да біскупаў каталіцкага касцёла ад 10 сакавіка 2009 года. У ім Бенедыкт 16 напісаў: «Пакуль брацтва святого Пія X не мае кананічнага статусу ў каталіцкім касцёле, таксама і яго святары не могуць законна выконваць паслугу ў касцёле. Пакуль пытанні, якія тычацца дактрыны веры, не будуць удакладнены, брацтва не мае ніякага кананічнага статусу ў касцёле, і яго святары не выконваюць законным чынам ніякага служэння ў касцёле». Нагадваючы словы папы, ксёнз Федэрыка Ламбардзі дадаў, што святарскія пасвячэнні, якія адбыліся ў брацтве святого Пія X, трэба лічыць незаконнымі.